aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, luni 17 august în calendar. La microfon Liliana Barbărușe. Bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii, mai întâi maxime confortabile de 30 de grade astăzi, dar fără ploaie în continuare. Arșița de cea mai slăbit, dar nu și seceta. Precipitații slabe se așteaptă potrivit meteorologilor abia joi și doar în centru și sud. Premierul Ion Chicu a semnalat după o nouă rundă de tratative sâmbătă cu agricultorii că guvernul său ar fi gata să majoreze de la 1.000 la 1.500 de lei cota compensațiilor la hectar pentru fermierii afectați de secetă. Dar cei din urmă par de neclintit, fiind determinați să continue să protesteze până nu își văd îndeplinite toate revendicările. Îl vom întreba astăzi pe un fost ministru al economiei, doctorul în economie Alexandru Muravski, cum vede el soluția pentru această dispută. După interviul dimineții dedicat așadar protestelor celor din agricultură, vă mai prezentăm o rubrică matinală la aceeași temă, mai exact despre câtă politică e în acest protest. Și tot în partea a doua a emisiunii, un jurnal de corespondent de la Bruxelles, de Dan Alexe. Dar nu înainte de runda de noutăți.
Bună dimineața, la microfon Ileana Cerchescu și mă bucur să începem din nou săptămâna împreună și cu bine. La o săptămână de la controversatele alegeri prezidențiale din Belarus, 10.000 de oameni au ieșit să protesteze la Minsk și în alte orașe împotriva victoriei declarate a președintelui Alexandru Lukashenko. Unele surse interne vorbesc despre 100 până la 200.000 de manifestanți la Minsk, cifră care nu a putut fi confirmată independent, dar este considerat cel mai mare protest din istoria post-sovietică a țării. Mulțimea a cerut demisia președintelui, care pe 9 august a câștigat un al 6-lea mandat consecutiv și reorganizarea de alegeri. În paralel a avut loc un meeting convocat de președintele Lukashenko, la care organizatorii susțin că au participat peste 60.000 de persoane. Se relatează însă că mulți participanți fuseseră aduși acolo organizat cu autocare. Președintele a refuzat categoric ideea de a organiza din nou alegerile prezidențiale, afirmând că protestele din țară sunt incitate din exterior. A vorbit chiar despre forțe NATO care ar fi fost desfășurate la numai 15 minute distanță de granițele belaruse, alegația respinsă imediat un purtător de cuvânt al Alianței Nord-Atlantice, care a ținut să precizeze că, citez, prezența multinațională NATO pe flancul estic nu reprezintă o amenințare pentru nimeni. Lukashenko s-a apărat și de acuzațiile că alegerile ar fi fost măsluite, cum susține opoziția, argumentând că nimeni nu poate fura 80% din voturi. Cât arată rezultatele oficiale ale Comisiei Electorale Centrale că ar fi câștigat pe 9 august. În același timp, de la Kremlin s-a emis un comunicat de presă în care se afirmă că Rusia este dispusă să acorde asistența necesară Republicii Belarus în baza Tratatului de Securitate Colectivă dacă este amenințată în comunicat, se afirmă, și că Belarus s-ar afla sub presiunea unor forțe externe pe care însă nu le identifică. Ministerul Sănătății spune că numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 a ajuns în Republica Moldova la 30.183, după ce au fost confirmate duminică încă 178 de cazuri noi. Active sunt peste 8.000. Numărul persoanelor infectate care au decedat a ajuns la 896. Aproape 460 de pacienți se află în stare gravă. Noua Zeelandă a anunțat că amână alegerile generale până în octombrie din cauza noului focar de coronavirus constatat în capitala Auckland. Orașul este pentru două săptămâni sub reguli stricte sanitare. Până la apariția noului focar, Noua Zeelandă trecuse printr-o perioadă de 100 de zile fără niciun caz de contaminare cu coronavirus. Japonia, pe de altă parte, a anunțat duminică că economia s-a contractat cu 27,8% între aprilie și iunie, cea mai gravă scădere din istoria țării. La nivel global s-au confirmat peste 770.000 de decese legate de COVID-19. Epicentrul continuă să fie pe continentul american. Statele Unite rămân țara cea mai afectată din lume cu 5,4 milioane de cazuri de contaminare, urmează Brazilia și Mexic. Rusia a raportat duminică încă aproape 5.000 de cazuri noi de coronavirus, ajungând la un bilanț total de peste 920.000, ceea ce o plasează pe locul 4 în lume, potrivit agenției Reuters. Sute de simpatizanți ai partidului Acțiune și Solidaritate s-au adunat duminică la un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului cu lozinca „Învingem hoția, oprim sărăcia”. La protestul condus de lidera PAS Maia Sandu, în scoarul Teatrului de Operă și Balet, Participanții au venit cu măști și au păstrat distanța pentru a respecta normele antiepidemice. Simpatizanții opoziției au scandat lozinci împotriva președintelui Igor Dodon și s-au arătat revoltați de relatările că familia prezidențială a mers în vacanță în Turcia, în vreme ce altor cetățeni, autoritățile medicale nu le recomandă acest lucru din cauza pandemiei. Liderii PAS au mai criticat politicile guvernamentale în agricultură pe fundalul protestelor separate ale fermierilor care cer ajutorul guvernului din cauza secetei. Mai mulți agricultori și-au continuat pentru a treia zi consecutiv protestul început vineri la intrarea sudică în Chișinău. Alexandru Susa, din partea platformei DA, a făcut un apel la locuitorii capitalei să vină cu apă și alte ajutoare pentru fermierii staționați în apropierea Gării de Sud. Statele Unite și Polonia au semnat sâmbătă la Varșovia un acord de cooperare militară care va permite creșterea numărului soldaților americani în Polonia în cadrul planului Pentagonului de redistribuire a trupelor în Europa după retragerea circa 12.000 de militari din Germania. Guvernul de la Varșovia a fost de acord să contribuie la costurile generate de suplimentarea efectivelor americane, inclusiv la cheltuielile pentru cazare și masa soldaților americani. Estimările oficiale avansate de Varșovia indică un cost anual pentru guvernul polonez de cel puțin 500 de milioane de zloți sau circa 113 milioane de euro.
Au fost știrile dimineții redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră, doamnelor, domnilor, găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbăroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum cu un fost vicepremier doctor în economie, Alexandru Muravski. Guvernul de la Chișinău a făcut anumite concesii în acest weekend în fața agricultorilor care își revendică, în cadrul unui protest, compensații mai mari pentru pierderile din agricultură suportate în urma secetei. Aceștia însă nu au plecat acasă, ci par hotărâți să aștepte în stradă adoptarea măsurilor. L-am întrebat pe interlocutorul nostru cum apreciază el stadiul la care s-a ajuns în tratativele dintre guvern și protestatari.
Agricultorii trebuie să înțeleagă că ei nu sunt singuri în țară. Da, există problema cu secetă, dar este o problemă mare pentru toată țara. Noi avem sectoarele care au fost închise complet, știm foarte bine. Noi avem o industrie ușoară care au pierdut 50 de volumul de lucru și comenzile și contractele și acolo tot oamenii stau fără salariu, fără contractele și așa mai departe. Și am fost bucuros că a fost găsit compromis. Și după asta citesc că declarația domnului Dâmbă, mi se pare, e și unul din fermieri foarte mari din raionul Ștefan Ude, care a spus că noi am găsit limba comună și noi plecăm acasă. Și este jumate de ori, este declarația domnului Slusar, care spune că noi mâine, deci sâmbătă, trebuie toți venim acolo la gara de sud, și fermierii nu va pleca până guvernul nu va îndeplini toate aplicațiunile, și noi nu suntem de acord în plec, trebuie să știm că guvernul trebuie să aprobă încă una, două, trei și așa mai departe, și pentru asta trebuie elaborăm două, trei documente care pot fi examinate și poate fi aprobate undeva miercuri, joi. Ce înseamnă asta? Că fermierii trebuie să stau acolo încă 3-4 zile? Asta este rezultatul negocierii. Și el spune că noi trebuie, noi fără speculații politice, dar asta și nu speculații politice. Când spun că fermierii stați pe loc, noi venim la voi, venim cu apă și cu mâncarea, dar voi stați pe loc până guvernul nu îi va îndeplini obligațiunile. Asta este rezultatul negocierii.
În general, și pe domnul Dodon l-am văzut cu astfel de declarații, și pe premierul Chicu. Deci, cumva, acești politicieni sunt ferm convinși că e mai multă politică în acest protest, poate, decât realitate și nevoie reală. Dumneavoastră, cum ați estima componenta politică, deci, din acest protest?
Acolo există tot. Noi tot trebuie să înțelegem că, da, este situația foarte grea pentru agricultori. Noi avem multe pretenții față de agricultorii, mulți din ei care nu îndeplinesc obligațiuni față de deci lucrătorii, nu plătesc toate impozite, Deci, nu asigură aprovizionarea pieței locale cu produsele ieftine și așa mai departe. Dar azi este catastrofă în Republica Moldova. Și noi trebuie să înțelegem că trebuie să ajutăm agricultorii. Ei trebuie să înțeleg că nimeni nu este obligat. Asta este relație de business. Dar noi înțelegem că ei trebuie să fie ajutați. Deci, asta este realitatea. Pe de altă parte, altă realitate ca agricultorii, ca în orice țară, nu este Moldova exceptă. Este o forță foarte importantă în mâinile politicienii care folosesc ei ca un instrument în luptă contra guvernării. Și noi vedem asta și azi. Noi vedem azi miting la care a fost organizat de către PAS. Noi vedem iarăși declarații care a fost făcute de către domnul Slusari și așa mai departe, ca agricultorii, guvernarea nu face nimic, guvernarea ignorează interesele agricultorii, guvernarea distruge toate satele și așa mai departe. Asta și guvernarea trebuie să pleacă, asta este politică. Asta este politică în situație foarte grea. Și de aceea 50-50. 50 este realitatea, este politică.
Vă întreb acum o părere absolut personală. Cum, din punctul dumneavoastră de vedere, ar trebui să fie găsită o soluție, iată, pentru această problemă în actualele condiții?
Nu, vedeți, pentru răspunsul la întrebarea asta, eu trebuie să fiu în centrul evenimentului, acolo la negocieri, pentru că acolo negocieri, eu știu ce înseamnă asta, fiecare cuvânt, fiecare virgulă trebuie să fie pusă la loc și așa mai departe. Dar aici trebuie să fie discuția partii liniștite, fără implicarea politicienilor, dintre guvernul și reprezentantul agricultorilor și asociații de agricultori reali care nu sunt implicați în politică și agricultorii trebuie să înțeleagă ca statul de tot ce poate în situația dată. Da, sunt niște lucruri care agricultorii vor mai mult. Este statul guvernului care practic administrează toate veniturile care vin din impozite din alții. Și ei au și investitori, și au alte situații despre care eu am vorbit și așa mai departe. Și trebuie să fie găsit compromis. Asta este lupta, dar lupta în perioada de, în formă de negocieri, negocieri constructive. Eu am avut negocieri în 99, în perioada foarte grea, cu sindicatele, cu oameni care au fost mii, zeci de mii de oameni care stau la piața Adunării Naționale în centrul Chișinău, pentru că n-a avut posibilitatea să primească pensii salarii, eu știu ce înseamnă asta. Dar tot poate fi rezolvat, dacă nu va fi asta interesul politic. Noi suntem în situația când tot s-a înțeles. În preajma alegerii prezidențiale, deci temperatura este foarte înaltă.
Din punctul de vedere al dumneavoastră, din nou, cât de mare va fi problema, această secetă care a lovit agricultorii, e firește că unii dintre ei nu vor rezista. Dumneavoastră, cum estimați? Totuși, ramura agricolă constituie puțin din produsul intern brut, pentru că se consideră că agricultura la noi nu aduce mare plus valoare, pentru că încă n-a trecut la domenii din alea care aduc plus valoare, adică procesare, etc. Cât de mare totuși va fi impactul, prejudiciul pe care l-a adus seceta în acest an și cât de mare va fi impactul asupra economiei?
Dacă vorbim despre impactul social, poate fi foarte mare pentru că, desigur, mulți oameni, în special fermieri mici, ei o să pierd mult și va fi agricultura restructurată alecuță, pentru că business în agricultură, business este foarte specific. Și, desigur, fermieri cu 2-3 hectare, pentru ei foarte greu să supraviețuiască sau o să continuă să activează ca o formă economică orientată spre piață, dar nu pentru supraviețuire. Asta e una. Noi trebuie să înțelegem un lucru. Eu fiecare dată și chiar la mitingile aici sau noi suntem țara agrară, noi de mult nu suntem țara agrară. Și dumneavoastră ați spus foarte corect. Deci ponderea agriculturii în PIB-ul locul 3, după servicii și după industrie. Asta e altă problemă, ca la noi țara agrară din punct de vedere populației, unde 60% trăiește în satele, 30% lucrează în agricultură și alții depind de la agricultură. Dar agricultura, ca sector economic, nu este pe primul loc. Și de aceea, numărul oameni care lucrează în agricultură, comparativ cu alte țări dezvoltate în Europa, este foarte mare. Productivitatea muncii este foarte joasă. Și de aceea și salariul este foarte mic. Și așa mai departe. Și de aceea trebuie să mergem mai departe spre modernizarea tehnologiei noi și așa mai departe. Dar asta e timp. Și, desigur, agricultura o să pierde alecuse, nu dispare ca sector, dar o parte din agenții economici vor fi închise, așa că, cum se întâmplă nu numai în anul de secere, dar în orice an. Și noi încă suntem în procesul de formare fermierii efectiv din punct de vedere economic. Altă problemă, că noi avem diferență foarte mare. Noi avem o mulțime de foarte micut și avem o clasă care formează, o clasă latifundiști, care lucrează suprafață cu 900, 1000 și mai mulți hectare. Asta este diferența mare. Dar viitorul este după ferme care au minimum 100-200 de hectare, independent de specializare.
Cât de mare este doza de vină a agricultorilor pentru faptul că nu s-a trecut încă la agricultură performantă și cu plus valoare mare în Republica Moldova și poate la fel responsabilitatea guvernului cât de importantă este în sensul ăsta?
Eu nu cred că noi trebuie să folosim aici cuvântul vină.
Responsabilitate?
Că, da. O responsabilitate vină, asta este procesul formării. Deci, noi până acum, este asta e problema psihologică, mentalitate și așa mai departe. Eu țin minte când în 90 a început procesul de privatizare, mijlocul 90, când a fost practic în unele gospodării, într-o zi a fost privatizat pământul, divizat familii, a fost luat toată averile colhozului și a fost lăzincele că noi devenim proprietari și o să producem așa mare volumul de producție că toți vor avea deci ambarele pline. Și nu avem nevoie nimic de la cineva, numai nu implicați în treburile noastre. Dar după asta, pas cu pas a început. Dar statul trebuie să face una, statul trebuie să face a doua, noi cerem de la stat una, a doua. Deci mentalitatea așa, tot ce este meu, este meu, când eu am venit, tot este foarte bine, asta e pentru mine, eu sunt proprietar, dar când sunt problemele, eu merg la stat, tu ești dator. Asta e psihologia care trebuie să fie schimbată. Eu nu vorbesc că asta este vina. Asta este realitatea mentalității poporului și nu numai agricultură, în multe sectoare. Și pas cu pas, foarte greu, cu timpul, dacă noi nu înțelegem ce înseamnă piața, în realitate, piața economică, pentru care toți a luptat la sfârșitul 80 și începutul 90, noi continuăm așa.
Dar dacă pornim de la premiza aceasta despre care dumneavoastră tocmai ați vorbit, de ce guvernul atunci merge pe calea asta să compenseze pierderile la hectar? Nu e totuși o cale greșită? N-ar trebui să se gândească la alt gen de măsuri dacă vrem să schimbăm ceva în agricultură?
Noi vorbim despre măsurile care trebuie să fie aprobate acum, în momentul crizei. Și cea mai ușor este compensarea pe hectar. Pentru că nu avem timp pentru elaborarea metodologiei speciale, investigații și așa mai departe. Fermierii trebuie să fie ajutați acum. Pe de altă parte, da, trebuie să analizăm mecanismul de subvenții. Dar este un lucru foarte clar. Noi putem analiza mecanismul de subvenții care poate fi elaborat bazând pe experiența UE, dar noi nu avem așa multe resurse, unde fiecare fermier primește o subvenție pe hectar, pe un cap de vacă, indiferent care este an și așa mai departe. Noi nu avem așa posibilități. Și de aceea trebuie să fie găsite alte modalități.
A fost Alexandru Muravski, doctor în economie, fost vicepremier și ministru al economiei. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Liliana Bărbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Deschide publică o știre despre reacția ambasadorului american la Chișinău, Derek Hogan, la punerea sub sechestru a unor bunuri a Victoria Bank, sechestru deplâns recent de Banca Transilvania din România, actualul acționar majoritar al instituției comerciale. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii și-a exprimat îngrijorarea cu referire la situația recentă creată în sectorul bancar. Dacă nu se rezolvă în mod corect, consecințele economice ar putea fi foarte mari, mai ales în această perioadă de criză epidemiologică, a declarat Derek Hogan în cadrul unei întâlniri vineri, 14 august, cu șeful Asociației Investitorilor din România, Republica Moldova. Politicianul Vlad Filat a fost reales președinte al Partidului Liberal Democrat din Republica Moldova, iar TV8 scrie despre ce mesaj le-a transmis acesta colegilor săi de partid la realegere. Îmi cer scuze că în mandatele precedente nu am făcut totul pentru a proteja partidul, pentru a-i proteja pe membrii noștri, eu revin nu într-o funcție, ci într-o responsabilitate enormă, a spus Vlad Filat în cadrul ședinței extraordinare a Congresului. Despre protestele anti-Lukashenko din Republica Belarus, tot TV8 scrie că Alianța Nord-Atlantică a respins duminică acuzațiile președintelui Belarus, Alexandru Lukashenko, potrivit cărora NATO ar întreprinde o masare de trupe în apropierea graniței de vest a Belarusului, precizând însă că urmărește îndeaproape situația din această țară. Puțin mai devreme, explică publicația, cu prilejul unei manifestații la Minsk de susținerea sa, Lukashenko a afirmat că avioane și tancuri ale NATO au fost deslocate la 15 minute de frontierele țării. Nu există o masare de forțe în regiune, prezența multinațională a NATO în partea estică a alianței nu constituie o amenințare pentru nicio țară. Ea este strict defensivă, proporțională și menită să prevină conflicte și să mențină pacea, a declarat purtătoarea de cuvânt a NATO, Oana Lungescu, într-un comunicat. Cotidianul dedică un articol comentariilor președintelui de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Diacov, la adresa situației din Belarus. Acesta a publicat zilele trecute pe rețele o fotografie de arhivă cu președintele Lukashenko, spunând că a fost făcută în anul 2016, în timp ce raporta două probleme cu care se confruntă Moldova și Belarus. Citeza a fost în 2016, le spuneam președințelor Republicii Moldova și Belarus că țările noastre au două mari probleme. Belarusii au multă ordine, iar moldovenii au foarte multă democrație. Toată lumea râdea despre realizările noastre democratice, vom vorbi altădată. Astăzi aș dori să exprim câteva gânduri despre rezultatele ordinii din Belarus. Oamenii s-au săturat de o astfel de ordine de 26 de ani în calitate de absolvent al Universității de Stat din Belarus și copreședinte al Comisiei de Lucru pentru Belarus a adunării parlamentare Euronest, sper sincer să se instaureze pacea și liniștea în această țară. Și îmi pare că există o singură soluție pentru aceasta, dialogul și compromisul, a scris Diacov pe pagina sa de Facebook. Ziarul Național scrie despre o nouă aparentă carantină în legislativul de la Chișinău. Angajații secretariatului Parlamentului sunt îndemnați să lucreze de acasă în perioada 15 august-28 august, iar accesul în legislativ va fi limitat la maximum în această perioadă, scrie publicația cu referire la surse din cadrul Parlamentului. Pentru moment, 16 angajați ai Parlamentului ar fi infectați cu noul coronavirus. Aceleași surse au declarat pentru Ziarul Național că accesul în incinta Parlamentului va fi permis unui număr limitat de persoane conform unei liste aprobate de secretariat. Întâmplător sau nu, mai arată Ziarul Național, aceste măsuri sunt luate în momentul în care opoziția insistă pe convocarea ședinței extraordinare a legislativului săptămâna viitoare pentru a declara stare de urgență în agricultură și a aproba un suport mai substanțial pentru agricultori. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neverificate.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Liderul fracțiunii parlamentare a PSRM Corneliu Furculiță i-a rugat pe agricultorii care protestează în aceste zile să nu cadă în, citesc, plasa politicanilor, să nu permită să fie utilizați în interese politice. Am încheiat citatul. Iar deputatul platformei de Alexandru Sluser, vicepreședinte al Parlamentului, a îndemnat populația să-i susțină pe fermieri, citesc, în calitate de cetățeni, fără lozinci și speculații politice. Am încheiat citatul. Curioase declarații, aș zice eu. Doi politicieni din tabere adverse sunt preocupați ca agricultorii cu pricina să se țină departe de politică, deși ambele declarații nu prea evită politică. Declarația domnului Furculiță, de pildă cea cu plasa politicanilor, nu este o încercare de a influența pe fermieri și de a menține o anumită situație politică. Dar îndemnul domnului Slusăr către populație nu are nici înclin, nici în mânic cu politică. Eu nu am mare îndoieli. Dincolo de aceste declarații, mi se pare că se întrezărește un interes politic și al puterii și al opoziției. Aș zice chiar mai mult. Republica Moldova mi se pare țara în care politica e pretutindeni, chiar și acolo unde n-ar trebui să existe prin definiție. Dincolo de un proiect economic, poți lesne să vezi un interes politic și invers. Problemele Moldovei sunt foarte mari și grave tocmai din cauza că politica se infiltrează acolo unde nu ar trebui să existe. Politicul a pătruns în toate zonele și am impresia că nimic nu mai e posibil aici fără speculații politice. Mi-amintesc că și la adunările Uniunii Scriitorilor din Moldova apareau mereu politicieni, firește dezinteresați, care mai și aduceau ajutoare. Ar fi minunat dacă politica moldovenească ar avea niște limite și ar avea grijă de ea însăși, dacă cetățenii moldoveni și-ar rezolva problemele fără ajutorul politicienilor.
Jurnalul de corespondent vine astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Unii au comemorat în acest weekend drama lui Constantin Brâncoveanu, survenită pe 15 august 1714. În toate studiile istorice sau textele literare despre tragedia brâncovenilor, se pune accentul pe detaliile cumplite ale exterminărilor și cruzimea sultanului, dar mai niciodată pe circumstanțele rușinoase ale predării familiei domnești. Cine citește cronicile, vede că Brâncoveanu a căzut și a sfârșit în măcelul public al întregii lui familii din pricina trădării și lașității celor mai apropiați lui, curtenii și intriganții de acasă. Brâncoveanu fusese deja trădat de spătarul Cantacuzino, care fugise la ruși cu o parte a cavaleriei odată cu Cantemir. Că el nu bănuia însă ce îi se pregătește, scrie Xenopol, istoricul, când zice: nu-i de mirare când toată înconjurimea lui era o haită de trădători care se bucurau deja de bucățica de pradă ce era să le cadă în gură din dărăpânarea strălucitei case. Vizirul trimite atunci pe Mustafa Aga cu puțini oameni și cu două firmane, unul de mazilire pentru Brâncoveanu, iar altul către toată boierimea ca să-l dea de grumaz pe domnul. Miercuri înaintea Paștilor, în aprilie 1714, Aga descalecă la București la curțile domnești și declară pe Brâncoveanu mazilit. Xenopol rezumă astfel totul. Domnul, auzind această veste înfiorătoare, sare la fereastră, strigând din răsputeri către armată: slujitori, slujitori, unde sunteți? Nu mă lăsați! Boierii însă se retreseseră luând și slujitorii cu ei. Torturile pentru a scoate de la Brâncoveanu cât mai multe averi și execuția publică la Istanbul, Brâncoveanu, care își vede mai întâi cei trei feciori și ginerele decapitați unul după altul și care moare cu o demnitate exemplară, toate acestea nu fac decât să pună în lumină și mai limpede lașitatea și ticăloșia deplină a mai marilor valahi și a clasei politice de atunci și să dea o notă insuportabilă de intensitate narrativă momentului povestit de cronicar, în care la ieșirea din București Brâncoveanu maica a fost salvat de norodul disperat. Mare jale era atunci, scrie cronicarul, după acel Aga care venise cu oameni puțini. Dar un alt cronicar mai târziu, un secretar și preceptor francez la curtea Moldovei, avea să scrie: numai un popor care și-a pierdut credința și demnitatea poate arăta atâta pasivitate în fața unei mâini de lefegii venit să le ia conducătorul. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușe vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21 când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.